Dan.
Gitleyer Adatlı Radyo. Bugünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 24 fevralı, Gitleyer'in yekşenbi günü. Tegele Ustol programımız ve Rus dilindeki Perekrostat gepleşimimizi dinlemeye çağırıyor. Odalı Allah'ım razı rahimden günün kaderliklerinden de.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şunu Wanstanyň Nangarhar welaýatynyň paýtagy Jalalabadda janyny geçen bir hüjümçi emelli howpluk problemiýetiniň binasynyň öňünde partlama amala aşyrdy. Şun Bulgariýanyň türli şäherlerinde 10 minlerçe adam ykdysady kynçylyklara protesto bildirip demonstrasiýa geçirýär. Şun İtalya'da parlament saylovlar geçirilýär. Birleşen Ştatlaryň täze saýlanan döwlet sekretary John Kerry şuwun gün watary Ýewropa we ýakyn günlere ýurtlarynyň 9-syna safar etmek üçin ýola düşdi. Endi şu beýleki habarlaryň dolduraky mazmuny bilen tanış bolun. Şunu Awganistanyň Nangarhar welaýatynyň paýtagy Jalalabadda janyny geçen bir hüjümçi milli howpluk problemiýetiniň binasynyň öňünde partlama amala aşyrdy. Wakada janyny geçen bir hüjümçi içine bomba ýerleşdirilen maşyny howpluk edaratynyň howlusynyň derwezesine süzüp partladypdyr. Ýerli resmiýetler bu partlamada howpluk edaratynyň 2 tany gorawçysynyň ölüp ýene 3 adamyň ýaralanandygyny aýdýarlar. Partlamada bu edaranyň binasyna da belli bir derejede ziýan ýetenligi habar berilýär. Bu wakanyň ýeri bilen Talibanlaryň söýçüsi bu partlamanyň gapkärçiligini özüsini alıp beyanıta eredipdir. Şun Bulgariýanyň dürli şäherlerinde 10 minlerçe adam ykdysady kynçylyklara protesto bildirip demonstrasiýa geçirýär. Hususan da demonstrasiýaçylar Bulgariýanyň hökümetiniň büdjet çykdyjylaryny çäklendirmek siýasatyna garşy protesto bildirýärler. Geçen hepde şular ýaly köpçülikli protesto çykyşlarynyň netijesinde premier minister Boyko Borisow we onuň hökümeti tutuşlugyna işden çekilýändigini eglan etdi. Şun Bulgariýanyň paýtagy Sofiýada 10 minden gorag adam Varna şäherinde bolsa 30 min gorag adam demonstrasiýa çykdy. Şeýle demonstrasiýa Strasiýalar ýurdun Plovdiw we Dobrik şäherlerine de gurnaldy. Bulgariýanyň prezidenti Rosen Plevneliw Sofiýada protestçileriň öňünden çykyşyna täze hökümet düzülende olaryň talaplarynyň gödeňinde tutuljakdygyny aýtdy. Şun Italiýada parlament saýlawlary geçirilýär. Hinçiler dünýäniň ykdysady we maliýe bazarlarynyň da Italiýadaky bu saýlawlaryň netijesine uly gadyklanma bilen garaşýanlyklaryny belleýärler. Bu saýlawlar bilen baglanşykly köpleri gadyklanýan mesele parlament saýlawlarynyň soň Italiýada ýurdy maliýe we ykdysady krizisden çykaryp biljek güýçli hökümetiň döredilmek meselesi bolup durýar. Saýlawlaryň öňki ýanyndaky pikir soraýşlyklar tanymal syýasatçy Pier Luigi-niň Aram Çepçi partiýasynyň uly gollugdan peýdalanýanyny görkezdi. Ýöne hinçiler onuň parlament adıklı geçecek durnuklu koalisyonu düzüp bilecektiğini sonra vasına uyarlar. Pikir soruşluklar İtalya 4 yedek premier ministerlik eden Silvia Berlusconi'nin de bu saylıklarda öngörülük kazanmanın mümkünlüğünü görkezýär. Bu saylıklara ses verişlikler yegişenme veya doğuşan yönleri 2 günlük yap geçirilir. Birleşen Ştatlaryň täze saýlanan döwlet sekretary John Kerry şuwun gün watary Ýewropa we ýakyn günler ýurtlarynyň 9-syna safar etmek üçin ýola düşdi. Munyň öýdi onuň 3 hepde mundan ozal bu wezipä saýlanyl bäri daşary ýurda edýän ilkinji resmi saparydyr. John Kerry öz saparynyň başynda Londona, Parije, Istanbula we Rime safar eder. Rimde ol Syriýanyň oppozisiýasyny gollaýjy ýurtlaryň maslahatyna da gatnaşar. John Kerry bu maslahatyň şäklerini Syriýanyň oppozisiýon geňeşiniň agdalary bilen özara gepleşip geçirmeklikde planlaşdyrýar. Berlin'e etçek taparını ol Orsiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov bilen duşur. ABŞ-nyň döwlet departamenti bu duşukda giň meteorlaryň şol sanyna demir gadyk Koreýa, Syriýa we Iran bilen baglanşykly meteorlaryň de ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýdýar. Mısır etçek taparında John Kerry, Mısır'ın yukarı dereceli resmiler bilen duşup, bu yuttaki siyasi barlaşık ve iktisadi reformalar bilen bağlanışıklı meseleleri ara alıp maslahatlaşar. Bangladeş'in payitahı Dhaka'da protestçilerin 3-lüncü gün demonstrasiya geçirmeklerini devam ettiriyarlar. Şun hem olar Novotaki edek polisiya güýçleri bilen çakdyşdylar. Protestçiler Islam dinine we Muhammed peýgambere dil ýetirjiler diýilip hasaplanýan blogerleri ölüm jazasynyň berilmegini talap edýärler. Dinar studentlerden ve opozisyon partiyanın taraftarlarının ibaret 3000 töwereği protestçi şuwun Bangladeşiň paýtagtyndaky etaata transport ýolunyň ugruny bagladylar we polisiýa işgärlerine garşy taýaklardyr daşlar bilen garşylyk görkezdiler. Bu wakada adamdan 40 töwerek adamyň ýaralananyny habar berilýär. Geçen hepde Gahargada 10 minden protestçileriň bir topary Islam dini bilen baglanşykly tankyýdy blokýadan blokçulardan biri Rajib Haydery ödeýiniň ýanyna urup öldürdiler. Şenbe günü İspan Karoli Juan Carlos'un körökönü inaki Urdan Garin milyonlarca evro pul yuguşluklar bilen bağlanışıklı iş oyuncu tuğdun sorularına cevap verip çakış etti. 45 yaşlı inaki Urdan Garin İspanya'nın Karoli'nin ikinci gıydı Kristina'nın adamsı. Ol hükümete degişli olmadık bir kampanyanın üstü bilen öz firmalarına milyonlarca evro devlet pulunu geçirmek taiplanyar. Yöne onu heni su tarafından yönetimi cenayet ayıplaması bildirilen ok. İspan karolunun körökönü üyesine bildirilen bu ayıplamaları ret ediyer. Milyonlarca evro pul yuguşluğu ile bağlanışıklı bu ayıplamalar İspanya'nın ulu mali krizisini baştan geçiriyen doğruna gavat geldi. Hormatlı neciler, siz şu tağadın mühüm havarlarının kâbirler ile tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'ım rahim. Bize de peşkerimizi devam ettiriyoruz.